Sarkanā grāmatā.
Lidvāvera te Romis Volans. Kā jau liecina nosaukums, tad zinām līdzība vāverēm ir. Atšķirībā no mūsu vāverēm, kurām attiecībā uz apmatojumu krāsu, rudie toņi tādi sarkanīgie dominē, tad lidvāvere ir izteikti pelēka. Nu jā, ja te paskatītos te uz tiem stumbriem, un ja tā lidvāvere būtu tā kā pieplakusi tam stumbram, tad iespējams viņa pat būtu grūti ieraudzīt. Nu, tad viņa tādā veidā maskējās. Otrs, kas varbūt ir bišķiņ maldinoši pa to lidvāveri, viņas nav, kā teica, spējīgas lidot, viņas var tikai planēt. Un arī šī planēšanas iespēja ir pateicoties morfoloģiskai pazīmei, ādas kroka sānos starp priekškājām un pakaļkājām abās pusēs, ko sauc par lidplēvi. Nu, tātad, ja lidvāveri izpleš kājas, nu, tad tā lidplēve var nu, tā kā atbrīvojas, izplešās un tādā veidā. Lidvāvers var planēt. Ja tā skatās uz viņas ķermeņa formu, tad viņa tā kā nedaudz saplacināta. Nu jā, atkal, lai varētu labāk planēt. Plus, viņa ir atšķirībā no parastajām vāverēm nakts aktīvs dzīvnieks. Nu, pamatā tomēr tās ir krēsls stundas. Un nu, tad ir vajadzīga laba redze. Un tas izpaužās, ka viņai nu, tādas uzkrītoši lielas acis. Arī jau pirms 100 gadiem, pat nu, bišķiņ vairāk, toreiz ar tādu dabas pētniecību nodarbojās baltvācu naturālisti. Tad viņi ir rakstījuši, ka lidvāveres ir palikušas retas dēļ mežsaimnieciskās darbības. Tad jau tā laika cilvēki jau ir uzskatījuši, ka viņi ir reta. Lidvāveru dzīvotne, nu, protams, tas ir mežs pirmkārt, bet nekurš katrs mežs, tā ir mežaudze, kur aug gan apses, gan egles. Un vēlams, kad ir īpaši apses, viņas ir pietiekoši vecas dobumainas, jo lidvāveres pamatās savus migas, savas slēptuves ierīko dobumos. Jābūt kokam pietiekoši resnam, pats no sevis jau dobumus nerodās, tas ir vai nu dzeņu izkalts. Ja bišķiņ jau tā koksni ietrupējas, tad lidvāveres pašas var piestrādāt pie dobumu paplašināšanas. Tātad pirmkārt ir vajadzīgs koks ar relatīvi mīksto koksni, kur būtu šie dobumi. Savukārt egles ir tas, kas palīdz lidvāverēm izvairīties no dabiskajiem ienaidniekiem. Ja? Un tad tādas egles, kas jau ir, nu, teiksim, tā divas trešdaļas no apšu izmēriem, ja? Kas nu, ļauj tai lidvāverei skrienot pa stumbru, tur starp tiem egļu zariem izvairīties no pūcēm vai piemaskējot dobumu, ja? Kā teikt, maskējošs elements mežā. Tas apdraudējums, kas lidvāverei ir bijis līdz šim un joprojām turpinās, ir šīs dzīvotnes iznīcināšana. Ko pirmām kārtām cert? Cert jau vecos mežus, ja. Tātad lidvāverei nav piemērotu mežu, ja. Nu, ja tur ir jaunaudze, ja, nu, viņai nav tur, kur palikt no tā midzeņa ierīkošanas viedokļa. Otrs ir, kad tas mežs kļūst ļoti sadrumstalots. Nu, viņam tā varbūt, ka kaut kur vēl tā vecā audze ir, bet nu, tas ir tāds viens nogabals un nākamais līdzīgais ir varbūt kilometriem tālu. Līdz ar to, tā tīri teorētiski, lūk, tādā mazā piemērotā mežaudzē būtu ģimene, nu, viņai ir bērni, nu, tiem bērniem ir jāmeklē sev cita dzīves telpa, nu, viņš iet meklēt. Ja viņam ir kilometriem kaut kur jāskrien, viņam nav īsti, kur paslēpties, viņš kļūst vieglāk noķerams tiem pašiem saucamiem dabiskajiem ienaidniekiem. Ja? Nu, šobrīd es teiktu, ka viņa jau būtu jārakst melnajā grāmatā, ja, tad izmirušo sugu grāmatā. Nu, Latvijā nav melnā grāmata un pēc tiem, kā teikt, priekšrakstiem, kā mēs tagad gatavojam savu jauno grāmatu, tad tur ir paredzēta tāda kategorija kā reģionāli izmirusi suga. Ja. Tātad nu, lidvāverei tiks piešķirta šī kategorija. Jo es vēl paskatījos savus piezīmes, tad pēdējā reize, kad līdz manīm ir nonācis ziņojums par lidvāveri, ir 2012. gads.
sarkanā grāmata, sarkanā grāmata.